Tres puntos no bote para o Maniños feminino na segunda xornada da Liga. Maniños 3, Xallas 2. Partido correspondente á segunda división galega, disputado o domingo ás 12:15 da mañá no campo do Pote. Analizamos o partido e hoxe non pode estar con nós o adestrador do Maniños feminino, Juanjo Íñiguez Cebolo, pero mandou unha moi boa representación. Están conmigo no estudio de Radio Fene Paula Varela, que é a preparadora física, e Tensi Varela, que é xogadora do equipo. Benvidas as dúas.
Grazas.
Satisfeitas do partido e do resultado?
Sí, moi satisfeitas, porque facíanos moita falta conseguir os tres puntos, que levamos dúas xornadas. Na primeira perdimos, vimos dunha mala racha de partidos e facíanos falta gañar.
E ademais gañar diante da afección, eso senta mellor aínda, ou?
Tamén, sí, de feito é o segundo partido que xogamos no Pote, o primeiro de na pretemporada de presentación, tamén conseguimos ser un triangular, gañamos unha parte, empatamos outra, o segundo que gañamos tamén foi no Pote, o sea que fora do Pote dásenos mal.
Tensi, ti como viche o partido? Quedaches contenta?
Sí, bueno, al principio empezamos bien, empezamos con un gol de Lore, y luego nos empezaron a empatar y volvíamos a meter otra vez, pero cada vez que nos metían nos veníamos abajo, pero fuimos capaces de conseguir ganar el partido.
¿Y cómo viste esas rivais?
Bueno, teñen bo equipo nesta categoría, eu creo que máis ou menos todos os equipos son bastante igualados. Sí que é certo que tuvemos un poquinho máis de sorte cara a gol que outras veces non a temos, pero bueno, eu creo que hai equipos fortes, bastante fortes nesta categoría e estaremos aí competindo con eles.
En esta ocasión fostes por diante durante todo o partido, non?
Sí, porque comezamos gañando 2-0, creo que no minuto 30 ou por aí, e cando nos marcaron o 2-1, xa pouco despois marcamos nos o 3-1, entonces dounos un poquinho máis de tranquilidade.
Foron 5 goles marcados por dúas xogadoras, non? 3 por Lorena.
Por Lorena, sí.
Que volve estar nos lugares destacados de goleadoras. Os outros dous, dos Xallas, foron de Olalla, non? Olalla Antelo.
Sí, da mesma xogadora tamén.
Pero atrás tiveron a todo o equipo, porque non vale de nada intentar marcar se non tes quen defenda e quen pase o balón, ou?
Sí, a verdade é que todo o equipo fixo un bo traballo, dende a porteira, de liña de defensas, no medio centro, no cal estaba Tensi, e nas dianteiras. E está claro que para meter os goles teñen que darlle os pases a Lore.
Tensi, tiedes, xogas no medio centro?
Sí.
E canto tempo leva xogando no Maniños?
Empecé desde pequena ya de todo en Maniños.
Desde pequena, pero ainda eres moi noviña.
Sí.
Cantos anos tes?
15 años.
E levas xogando?
Pois 11, 12.
12, máis da metade da case toda a tua vida.
Sí.
Levas xogando. De onde nace esa afección ao fútbol logo?
Pues mi padre apuntó a nuestros hermanos al Maniños y ya desde pequeñita me gustó mucho jugar al fútbol en el colegio y con los amigos, y pues no creo que pierda las ganas de seguir jugando.
Oi, Chesti, comezaches logo de espectadora vendo os teus irmãos?
Sí.
Ajá. E picoucho o gusaniño,
sí,
non?
Sí.
E é un deporte que recomendarías para todas as rapazas?
Sí, mucho. A mí es un deporte que me gusta mucho, tanto individualmente como en grupo, porque te enseña muchísimas cosas.
Por ser un deporte de equipo, por lo que máis te gusta, ou por qué?
Porque se pasa muy bien con los amigos, hacen muchos amigos, viajas también, y está bien eso.
E este ano non vai ser máis complicado por ter que viaxar fora da comarca?
Sí, pero creo que eso no va a impedir que tengamos ganas de ganar siempre.
Ti estudias tamén, non?
Sí.
Que estás estudiando?
Cuarto de la ESO.
E é doado compatibilizar os estudios con...
Sí,
sí.
Tienes que, bueno, pues organizarte y ya está.
Todas as fines de semana ocupada?
Sí.
Non hai problema por
no,
eso,
non? Ningún problema.
Pasou factura o calor?
Sí, de feito viñámolo comentando no coche que pensi quería decir varias veces que facía moito calor. Cando empezamos a quentar, de feito, bueno, estaba algo nublado, pero despois abriu, facía moito sol e moito calor que incluso no banquillo, sin facer nada, xa estábamos suando.
Claro, porque aquí non estamos acostumados a eso, ¿verdad? En menos no mes de outubro. Ti, como vivíchelo o ambiente? Había moita xente, ¿no? Seguindo o partido.
Sí, bueno, la verdad que había bastante gente animándonos.
Vale, ¿nerviosa non te pausou?
Sí, también. Siempre nerviosa.
Na táboa, as rivais van no furgón de colas, en ningún punto anotado, non? Pensas que o resultado do domingo foi acorde co seu xogo?
Eu teño a sensación de que igual merecimos máis ganar que gañar que elas, pero a estas alturas da competición, a dúas xornadas, non significa nada que leven cero puntos. Ainda estamos comezando, depende que rivais che toquen. Eu creo que poden estar bastante máis arriba. Non coñezo todos os equipos, porque de feito coñecemos moi poucos desta liga. Bueno, eu creo que poden seguir máis arriba elas tamén.
E o Maniños este ano ten novidades no plantel. Está xa acoplado o equipo?
Bueno, estamos aí acoplándonos porque, de feito, bueno, a pretemporada comezamos con poucas xogadoras, tamén tivemos problemas de lesións, enfermidades, aínda Cris, por exemplo, aínda non comezou a xogar. Despois había algunha que viña de outros equipos, que está xogando en posicións que non son as delas
e
as habituais que tiñan o ano pasado. Entón, estamos empezando a acoplarnos, pero eu creo que vamos polo bon camiño.
E o equipo está completo xa? De fichaxes?
De fichaxes, que os saiba, sí.
Porque creo que recentemente había unha nova incorporación, non?
Sí, a semana pasada incorporouse con nos Andrea Bellón, que é unha xogadora de medio campo que nos facía moita falta. E, de feito, é un fichaxe, consideramos que de calidade, para que poida aportar ao equipo.
Os cinco goles, como dicíamos, foron marcados 3 por Lorena, 2 por Olaya Antelo. Son 3 valiosos puntos que quedan na casa e a semana que ven tampouco viaxades, non?
Non, xogamos na casa outra vez.
Recibides ao Silva.
Sí, de feito nos confirmaron agora que o domingo ás 12 da mañá.
E o Silva ten un punto polo momento. Tedes claro como hai que xogarlles?
Bueno, do tema da táctica e da estrategia se ocupa Juanjo. É certo que é un equipo que xogou ano pasado na nosa liga, bastante forte físicamente, bastante intenso durante casi todo o partido. Nada, traballaremos esta semana, pero bueno, o tema da táctica xa se ocupa Juanjo.
Eso outro día que nos lo conte Juanjo, non? Pois nada máis, Paula Varela e Tensi Varela, que por certo non sodes familia, non?
Non.
Que quede claro. Moitísimas grazas ás dúas por vir defendelo o pabillón do Maniños hoxe en Radio Fene.
Moitas gracias a vos.
Gracias a vos.